Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës thonë se janë të gatshme për të reaguar ndaj kërcënimeve të shtetit islamik. Kosova, edhe pse vendi më i varfër në rajon, ka zyrtar milioner. Lideri opozitës në Maqedoni tërhiqet nga bisedimet për zgjidhjet e krizës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Tet sulmues të Malalës lirohen nga burgu Fshehu Razi. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rrjetet sociale është publikuar një video përmes së cilës militantët e shtetit islamik dërgojnë porosi kërcënuese për vendet e Ballkanit. Në mesin e tyre janë edhe dy personazhe që flasin shqip. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se organet e rendit janë të gatshme për të reaguar kundër kërcënimeve, nëse ato vlerësohen të besueshme. Policia e Kosovës thotë se po mbledh dhe analizon të dhëna për dukuri, të cilat mund të paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë e Republikës së Kosovës. Mesazhet kërcënuese në videon e publikuar i ka dënuar Bashkësia Islame e Kosovës. Për më shumë ollësi, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Një tokë karakterizuar me male të fuqishme që për shekuj të tërë janë lëkundur nga betejat të përgjakshme. Mund të tingëlloj si citat nga një broshur turistike që shet pushime verore në Ballkan. Por në fakt me të tilla citate nis një video e re propagandistike e asaj që njihet si qendër mediale Al Hayat e ndërlidhur me grupin militant të Shtetit Islamik. Videoja ka në shënjestër muslimanët që jetojnë në shtetet e Ballkanit dhe thek si bie mbi versionin revizionist të Shtetit Islamik mbi historinë e Ballkanit duke nisur nga lufta e parë botërore. Ajo është publikuar në rrjetet sociale me 4 qershor, por duket se është xhiruar para 6 shkurtit. Kjo për faktin se njëri nga militantët që shfaqet në video, Mirza Haklaj, nga Mali i Zi, është raportuar të jetë vrarë pikërisht në atë datë. Mesazhi në këtë video është i ngjashëm me ato që kanë video mesazhe tjera të Shtetit Islamik. Muslimanët në Evropë janë përçmuar nga të pabesët dhe ata mund të rimarrin dinjitetin e tyre vetëm përmes xhihadit në radhë të Shtetit Islamik. Dhe përveç thirrjeve për t'iu bashkuar Shtetit Islamik, videoja bën thirrje gjithashtu për sulme të vetme kundër saqeve vendore në Ballkan. Dy nga personazhet në këtë video flasin shqip. Abu Muqatil al-Kosovi dhe Abu Bilqis al-Albani paralajmëruan hakmarrjen ndaj atyre që kanë poshtëruar muslimanët, ndërsa thonë se armiqtë e Allahut po kërkojnë t'i përçajnë. Në mesazhin e al-Kosovit flitet për ditët e zeza ndaj atyre që kanë nënçmuar muslimanët dhe Allahun në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Maqedoni dhe në të gjithë Ballkanin. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ekzekutivi është duke i dhënë për kraje të gjithë dikastereve që janë përgjegjëse për sigurinë në vend, përfshirë këtu policinë e Kosovës dhe departamentin e saj kundër terrorizmit, prokurorisë dhe agjencionit kosovar të inteligjencës, në mënyrë që ato të kenë resurset e nevojshme për të kryer detyrat e tyre. Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thotë për Radio Evropa e Lirë se organet e sigurisë janë të gatshme të reagojnë përballë çfarëdo lloj kërcënimi, përfshirë këtu edhe kërcënimet, sikurse ky i fundit nga Shteti Islamik përmes videos së publikuar.
Unë besoj që nëse policia përmes analizave të veta, përmes bashkëpunimit që kanë me AK-in, vlerësojnë që ka kredibilitet në ato kërcënime, ata i kanë masat e veta që i marrin konform kërcënimit.
Ndryshe, policia e Kosovës përmes një komunikate për medije ka vlerësuar se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithëse Kosova nuk mund të jetë imune, sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë e Mëgjerë. Gjithashtu në këtë komunikat thuhet se policia e Kosovës monitoron çdo aktivitet të persona fizik dhe juridik për të cilët sigurojnë informata se mund të paraqesin rrezik për rendin kushtetues në të ardhmen apo mund të kryejnë ndonjë vepër penale dhe se e gjithë kjo bëhet me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të ndonjë vepre penale të mundshme duke përfshirë veprat e terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Policia, bazuar në mandatin e saj ligjor, mbledh dhe analizon të dhëna për dukuri të cilat mund të paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë në Republikën e Kosovës dhe bashkëpunon me prokurorinë për hapat e mëtutjeshme hetimor, thuhet në komunikatën e policisë. policisë së Kosovës. Ndaj videos u publikuar nga Shteti Islamik me përmbajtje kërcënuese ka reaguar edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Zëdhënësi i kësaj Bashkësie Ahmet Sadriu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se Bashkësia Islame e Kosovës i gjykon ashpër kërcënimet që Shteti Islamik i përcjell për rajonin, përfshirë edhe Kosovën përmes videos së publikuar.
Këto nuk kanë bënë absolutisht me anën fetare islame, sepse të kërcënojshë në vrasje, me shkatrime, me gjërat cilat islami ndalan, ato faktikisht nuk kanë bënë absolutisht me islam. Kështu që ne si institucion, si bashkësi islame, paraqitjet e tilla i gjykojmë, mirë po apelojmë të institucionet të una shtetërore që t'jenë vigilant dhe t'i përcjellin të gjëra.
Ndryshe ajo që është e dukshme në videon e publikuar së fundimi nga Shteti Islamik është mungesa e Lavdrim Muhaxherit, militantit më të njohur nga vendet e Ballkanit në Shtetin Islamik. Muhaxheri pretendoi të jetë vrarë deri në shpërfaqjen e një videoje me 21 maj, në të cilën shihet teksa kryente një sulm me raketa hedhës kundër një tërju sirian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova konsiderohet si vendi më i varfër në rajon, por me gjithë shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë, edhe në Kosovë ka qytetar milioner. Disa përfaqësues të partive politike apo zyrtar të institucioneve të larta janë milioner ose të pasur. Të hyrat nga sektori publik nuk e arsyetojnë pasurinë milionëshe të politikanëve, thonë anën tjetër përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Kronike Nadia Ahmetit.
Profesioni me fitim prurës në Kosovë vlerësohet të jetë politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve pasurinë më të madhe krijon në ndonjë post publik në sektorin shtetëror, sesa në ndonjë biznes privat. Ata thonë se edhe pse Republika Kosovës konsiderohet vendi më i varfër në rajon, me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, megjithatë në vend ka qytetar milioner apo vlerësohen qytetar të pasur kryesisht nga politika. Nga deklarimi pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit varehet se zyrtarët e institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të paluajtshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze, ndërkaq pagat për ta sillen në rreth 17.000 euro vjetore. Artan Demhasaj, përfaqësues ligjor në organizatën jo qeveritare Qohu, shpreh shqetësimin se pasuria e tyre nuk korrespondon me pagat e tyre që marrin. Madje pasuria tyre rritet nga vitin e vet.
Po dyshim që kjo pasuri që këta kanë nuk është kriju prej pagës që marrin, sepse krijt zyrtarët e lartë me 10 pagat bashkë nuk mundet me kriju një pasuri milionësh, sepse pagat shiten çfarë janë, pagat janë shumë të ulta. Këta absolut nuk korrespondon pasuria që këta kanë me pagën që e marrin. Edhe kjo t'jep me kuptim.